Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
The Pod Network Entertainment.
So, anong sinasabi ng mga classmate mo nung nasa K-Zone ka?
Nag-graduate na ako noon. I guess yung first job ko, nag-freelance ako para mag-illustrate ng mga libro sa Foxbox dati. Pero yung first consistent na gig ko was yung sa K-Zone.
Wholesome naman to, tong publishing.
Yung mga book publishing.
Oo, kasi sabi mo Fox eh.
Medyo horror comics. Right? Ganun. Mga horror na mga palalim ng palalim, padilim ng padilim, at ibang kwentong lang lagim. Yun yung first book na na-illustrate ko.
Title ba yan?
Title yun.
Galing ah.
Sobrang nakakatakot yun pag sinabi ng, nung sinabi ng tatay ko nung nasa deathbed siya dati. Sabi ko, ano yung sinasabi niya dad? Sabi, yun yung una mong libro, di ba? Sabi ko, ay sus ko po. Mahal niyo pala ako. Kala ko kinukuha niyo na ako.
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. This is the podcast for the working class. At papakilala ko ang aking co-host na bago ng intro. She's a career coach, talent acquisition leader, at kaka-certify lang bilang CSRP.
Ano yung CSRP?
Ikaw mag-explain yan. Walang iba kundi si Zara de los Reyes, CSRP.
O, di ba? Social, no? Mm-mm. CSRP, Certified Recruitment.
Ikaw lang makapag-explain yan. Hindi ko naman alam po ano yung CSRP na yan.
Certified Recruitment and Selection Professional. Ayan.
Akala ko parang Photoshop ano? CSRP.
Photoshop CS.
CS. O, di yan yung bagong Photoshop eh. CS. Tapos RP sa Pilipinas.
You know? Seryoso ba yan? Alam mo, hindi ko na alam. Bahala ka sa buhay mo.
Speaking of recruitment,
oh.
When you're recruiting someone from the creative field, ano yung mga requirements ng kliyente mo kadalasan?
Isa lang naman yung kliyente ko ngayon, di ba? Yung Upwork. So, di ba, I work directly for Upwork. So, ang Upwork, it's a global company. It's a Silicon Valley company. So, medyo strict kami sa creative field. Usually may hinahanap silang style eh. Dapat syempre yung style is pareho nung style ng company. Syempre hindi ka kukuha ng illustrator or creative person na 'di ba parang cartoonish yung mga ano ginagawa nila. Syempre mayroon certain style.
Depende sa hinahanap ng kliyente mo. Mangyari cartoonish yung hinahanap, hindi yun ang hanapin mo, 'di ba?
Oo. So, kunwari, ano, di ba, yung branding ng Upwork, hindi naman pwede na yung mga dinadrawing mo, palagi mga ponies, ganoon, butterflies, di ba? So, may certain style na hinahanap.
So, eto kasi, ang topic natin ngayon is sana all kumikita ng ng pera pagdating sa art.
Sana all.
Sana all,
sana
diba?
All si Stanley Chi.
Hindi
na
naman,
kumikita ng ano, ng malaking pera sa art.
Hindi naman sa pagdodrawing ang ano, pinagkakakitaan ko. Hindi lang naman. Iba-iba naman. Pero ang mga, dati kasi mga old school na parents, yung sabi, walang pera sa fine arts.
Oh, can you define art? Art as in, what are we talking about?
Mga comics, illustration, pagiging graphic designer, art director, sa advertising, di ba? Ganyan naman magsisimula yan eh. Magdodrawing ka sa bahay, tapos you want to be an artist, mag-attend ka ng mga workshop. Sa umpisa, the parents would encourage, sige, tuloy mo yan. Pero pag nag-college na, nako anak, walang pera dyan.
Or mag-architect ka na lang.
Para may title kahit wala kang pera. Ganun, di ba? Yun ang sinasabi ng mga old school na parents.
Actually, kasi yung anak ko, di ba, kaka-college lang. Mm-hmm. So, last year, napansin ko, kasi magaling siya mag-drawing. So, palagi siya nasasali sa contest. Yung mga peers niya with the same skill sets, nag-architecture. Mm-hmm. Yun ang pinush ng mga magulang nila.
Oh, talaga.
For some reason.
Paano sila magbatian ng mga peers niya? Mga creative na ano?
Paano ba dapat?
Paano?
Alam mo yung anak ko, president ng comic book club, na Lasal Green Hills
alam
dati.
Alam ko kung paano sila mag, ano, pag
sige,
nagkakabat
paano,
yan.
Paano?
Eh di syempre, nag-a-appears.
Nakakahiya. Ikaw lang tumatawa.
Wala, inaasar lang kita. Pero kasi, maswerte tayo, Zark, kasi meron tayong mga guests na pwedeng pag-usapan yung paano kikita sa creative field. At syempre, i-share din nila yung journey nila kung paano sila nakarating sa ganitong estado ngayon.
Oo, mga kilala pa naman to. Mm-mm,
mga pinagkakakitaan. Ang pa-art-art. Simulan ko na ang katabi ko ha. Si Jocelle Nicolas, isang freelance illustrator, writer, contributor sa Esquire, Rappler, Basa Summit Media. Contributor yan, si Jocelle Nicolas. Storyboard artist din siya kay Eric Mati. Diba? Oo. 6 years siyang naging game art director. UST CFAD yan. Jocelyn.
Hello. Yan. Thank you so much.
Wow, galing.
Hello.
At syempre, ito, comics creator, writer, freelance designer, and editor, tsaka naging prof sa Ateneo.
Mm-hmm.
Wala mo ang tinuturo.
Ano?
English. Yan, tawa.
Seryoso ba?
Oh, English.
Ang layo nga kasi sa, ano eh, sa art eh.
Kasi Arneo.
Kaya ako natawa.
Arneo eh. Magaling mag-English yung mga tao ron. Oh, so, pakilala na natin. Tsaka yung ito, yung comics niya, naging indie film.
Oh, wow.
O, yung mascot. Papakilala ko na si Makoy Tang.
Hello, guys.
Yun. Kita galing. Mo na, magaling mag-English, di ba?
Oo nga eh.
I'm so happy to be here.
Oh, diba? Hello, guys pa lang. Parang ano, nakala natin. Welcome
sige
to
nga,
my channel.
Ano, huwag ka maging English, Stanley. Ah. Stanley, baka ma-judge ka.
Nakakahiya eh.
Oo nga eh.
Oo, eh. So, welcome, Makoy and Jocelle.
Hello.
Oh, kwento nyo naman sa amin. Kasi, I'm sure na nagsisimula kayo, medyo naghanap din kayo ng connection sa industry ng comics o sa art. Paano kayo nagsimulang kumita sa pagdodrawing?
Like, art-related ba yung first jobs nyo?
Ah, ako hindi.
Ang first job ko, ano, nagda-drawing ako para sa K-Zone ng comic strip. Ginawa ko yung Doc Brick Scientist Problem Solver. Tapos, nung una 2 pages a month ako, tapos in-up nila ng 4 pages.
Wow.
Kasi nagusto nila yung strip. Tapos, okay naman yung kita dun. Parang, pwede ba magsabi ng numbers dito?
Oh, pwede, pwede.
Okay nga yun, magsabi ka ng numbers eh.
Magkano bayad sa ano K-Zone?
Parang 4 pages to 6,000 a month dati yun. Tapos parang okay na din ako para sa renta doon. Tapos eventually nag-apply ako ng work sa Kumikasi, isang game company nung kasagsagan ng gaming bubble sa cellphone.
Mm-mm.
Tapos naging art director doon eventually kasi pioneer kami yung mga unang empleyado doon. So tumagal din mga 6 years yun.
Doon sa 6,000, gaano katagal mo nagagawa yung 4 pages na yun?
Siguro sabi na isang week na din. Parang na hindi naman tutok. Parang every other day gagalaw-galawin ko.
Pati kulay, ginagawa mo?
Mm-mm.
Ilang panels yung per page?
Siguro naka 6 panels grid ako usually. Pero minsan naman, syempre lalakihan mo yung isang panel, ganun. So, hindi naman ganun ka-intensive yung work. Tapos na-enjoy ko naman talaga.
Tsaka bata ka pa nun eh, no? Mm-mm. Like, okay na talaga yung 6,000.
Kaka-graduate ko lang sa college. Uh-oh. So, sakto lang.
Mm-mm. So, anong sinasabi ng mga classmate mo nun nung nasa K-Zone ka?
Graduate na ako nun. I guess yung first job ko, nag-freelance ako para mag-illustrate ng mga libro sa Foxbox dati. Pero yung first consistent na gig ko was yung sa K-Zone.
Kulsam naman to, tong publishing?
Yung mga book publishing.
Oo, kasi sabi mo Fox eh.
Medyo horror comics, right? Ganun. Mga horror na mga palalim ng palalim, padilim ng padilim at ibang kwentong lang lagim. Yun yung first book na na-illustrate ko.
Title ba yan?
Title yun.
Galing, ha?
Sobrang nakakatakot yun pag sinabi ng nung sinabi ng tatay ko nung nasa deathbed siya dati. Sabi ko, ano yung sinasabi niya, dad? Sabi, yun yung una mong libro, diba? Sabi ko, ay, sus ko po. Mahal niyo pala ako. Kala ko kinukuha niyo na ako.
Ano ulit yung title? Ano yun?
Palalim ng palalim, padilim ng padilim at iba pang kwento ng lagim by Beverly C.
Ayos yun na. Parang naisip
ko. Si Bebang
ko.
To, si Bebang.
Si Bebang.
Ayun ba pangalan si ni Bebang?
Oo, si
Bebang. Bebang pangalan niya? Anong?
Ang nickname niya si Bebang.
Bebang.
Oo.
Yun. Parang yung title na yun, maganda pa sabi kay Ralph.
Oo. No? Magaling na writer yan. Tsaka tropa natin yan sa CCP.
Ang bait ni Bebang. Oo. Sobrang nagiging supportive sa akin.
Kaibigan nating Alta. CCP, di ba? Mga teatro yan eh.
Hindi naman to yung nag-guest dito. Iba yun, di ba?
Iba yun, iba. Okay. Oo, yun. Ikaw naman, Makoy, paano ka naman unang kumita pagdating sa art?
Diretso ako sa independent comics kasi bago pa, dati nung pawala na yung mga comics sa bangketa. So, nung mga late 90s, early 2000s. Tapos nagsimula, yung mga tao, gusto magbasa ng comics, walang gumagawa ng comics. So, meron mga tao na gusto lang nalang gumawa ng sarili naming comics. Gumawa kami ng sarili naming mga comics events para ibenta sila. Tapos, yun, dun ako nagsimula sa mga independent comics na events lang din. Nagtitinda ng sariling gawang comics.
Ikaw rin nagpa-publish, gano'n?
Self-published. Si Xerox lang namin, photocopy lang namin sa yung short bond paper, isi-stapler mo sa gitna, tapos tutupiin mo, comics na yan.
Tanda ko nung nag-meet tayo, nag-uusapan pa tayo kung saan okay magpa-print. Kung saan hindi tayo sisigawan ng photocopier.
Mauubos yung toner namin sa ginagawa nyo. Ganun, re-reklamo
DGR,
sila.
DGR,
bakit nauubos yung toner?
Kasi maraming black and white. Hindi lang siya text. So, maraming shading, pag maraming shadows.
Di ba dapat di siya nagre-reklamo?
Nagre-reklamo.
Medyo bago lang kasi yun dati. Walang dating nagpapa-photocopy ng art.
Mm-hmm.
Papa-photocopy sila, libro, articles, ganun. Pero no, art, mas maraming kailangan na toner. Kaya, ayan.
Talaga, sinisigawan kayo?
Hindi naman, nagre-reklamo lang.
Saan mga lugar yan? Pwede nyo sabihin kasi malamang di nakikinig ng podcast yung mga yun.
Nasunog.
Sinunog ba?
Sa UP.
Shopping center.
Talaga?
Oo.
Kasi sa UP yung mga unang events, Comic-Con nun.
Okay.
So, doon kami nagpapaserox.
Pero yun ang first job mo. Hindi naman yun ang first job mo.
First job ko, tindahan. Tindahan ng tatay ko.
Mm-hmm.
So, habang nagbabantay ako ng tindahan, nag-iisip ako ng drawing.
Ano yung tindahan ng tatay mo?
Parang grocery.
Hindi tindahan yun, grocery yun.
Grocery.
Oo.
Grocery
tindahan
as in,
ng groceries.
Ano to? Parang sari-sari store? Convenience grocery. Store?
Groceries.
Parang, grocery talaga. Okay.
Mga Llanas o yung mga 7-Eleven.
High top, ganun? Medyo
ganun, mga maliliit lang.
High top, ganun.
Mga family-owned.
Anong pangalan ng grocery?
Joe Maffer, kasi pangalan namin mga magkakapatid.
Talaga. Nasa yung grocery? Maffer. Meron pa ang grocery ngayon. Alam,
sarado na.
Mm-hmm. Mahirap i-pronounce yung pangalan eh. Joe Maffer, no?
Joe Maffer.
Hindi maganda pa kang ganyan yung pangalan.
Saan ginagawa mo si grocery?
Nagbabantay lahat.
Hindi pa ata uso CCTV nun siya, nagbabantay.
Nagbabantay, nagde-deliver, nagsa-stock, nagre-receive ng lahat.
Ayos ah.
May nahuli ka na bang shoplifter?
Ay, oo.
Anong style marami niya?
Merong mga creative na, merong mga grupo-grupo yun, yung mga creative, yung mga buntis,
Oh.
Kasi kapag may sinaksak sila sa gitna ng legs nila, hindi halata. Lalakad sila, may dala silang mga tatlong malalaking lata ng gatas nakaipit sa legs.
Wow.
Hindi halata kasi buntis.
Mm-hmm.
Yun. Everything from that to yung mga bata lang na magbubulsa ng chocolate.
Actually, yung mga bata. Modus pala yun.
Modus. Mga may nakatabang sa labas. May mga tao sa loob. Grupo sila. O kaya lilitohin nila yung isang tao tapos susungkitin sa loob ng kwan yung nanakawin nila. Mga ganun.
Yung takeaway ko today is mag-ingat ako sa buntis.
No. Criminal yun.
Hi guys! We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca.
My name is Jelly.
This is Delamar.
This is Jude. What's up?
Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast.
And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to.
Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones.
Like today.
Ooh, why? Who's drunk?
Like right now.
You're red as a bug.
Am I? Eavesdrop, please catch it. Four hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop.
Only on the Pod Network.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Eh, so kayo, marami kasi nakikinig sa atin na nag-opisina, pero yung passion nila na sa creative field, marunong mag-drawing, di ba? Mahilig mag-comics, nagsusulat. Ano yung papayo natin sa kanila?
Well, sobrang iba na ng panahon ngayon kasi dahil sa internet, social media.
Mm-mm.
Pwede kang mag-drawing lang sa spare time mo, post mo sa Twitter, tapos kung nakabuild ka ng following, ayun na, ikaw na lalapitan ng mga offers, ikaw na lalapitan ng kwan. May mga taong ganun eh, nagsimula lang sa internet.
Mm-mm.
Baka si
Toto,
si Toto Madaya. Si Toto,
libreng comics. Libreng comics,
yun?
Nag-start.
Mm-hmm.
Tapos si ano, si Manix Abel, rockstar siya, tapos nag-sideline siya ng ano, comics.
Ah. Si ano naman, si Manix naman, started out as a cartoonist talaga. Mm-hmm. Tapos yung banda niya, yun yung sideline.
Tama.
And yung ano, exposure niya sa dad niya kasi si Jess Abrera tatay niya, eh, di ba?
Okay. Ano ba si Jess Abrera?
Editorial cartoonist ng Inquirer.
Ah, talaga?
Siya, alam mo yung Guyito. Si Guyito, Kalabaw.
Ah, siya yun.
Siya yung nag-drawing noon.
Okay, well, Manila Bulletin girl ako kaya sorry, di ko alam.
Ang advice ko siguro sa mga taong like, kunyari, napako ka sa time mo, di ba? Pumili ka ng mga short strips na gawin. Like, four panels, one panel, ganun. Tapos, gawin mo siyang habit instead of obligation, di ba? Parang, baka bago ka matulog, drawing ka konti, ganun. Try to make everything as easy for yourself para makapaglabas ka ng creativity. Kasi hindi naman necessarily dapat buong araw maibuhos yung sarili mo doon. Kasi kahit ako din naman, hindi mo nagdo-drawing buong araw. Mm-hmm. Lalabas ako mag-grocery. O mali. Magnanakaw. Hindi magnanakaw. Maglilinis sa bahay. Ganun. Like ano, but, hindi naman ibig sa, you're not less of an artist just because hindi mo magugol yung buong time mo doon. Yan.
Yeah. May mga nakakausap ako mga gustong magsimula o pumasok sa arts, sa comics o ano man. Tapos ang sabi nila, di ko pa nasusubukan gumawa ng kahit na anong comics. Pero kung gusto kong gumawa ng 500-page space opera epic, mahirap yung ganong klaseng jump na diretso ka agad sa mahirap.
Gusto mag-mountain climbing tapos Everest agad. Pwede namang ano.
Pace mo yung sarili mo dapat.
Pacing lang talaga.
Pwede namang simula mo sa taal.
Oh, why not, no?
Simula mo sa flyover. Yun.
At saka yung mga social media, na dami social media stuff ngayon, di ba? Mm-hmm. So, gamitin mo yun as a marketing tool. Yes. Like what you said earlier na yung mag-post ka sa Twitter, build ka ng following. Mm-hmm. And kahit hindi ka mag-build ng following, at least nakikita ng mga tao kasi portfolio mo yun eh.
Yeah. Okay. Tanong ko lang, kailan kayo sineryoso ng mga peers ninyo as artists? At one atong point ikaw o Jocelyn, kailan kasi seryoso
ng mga peers as in
mga peers kasi yun ang minsan ng ano eh the people that would support you muna mga hindi mo kilala.
Oo.
Kailan kasi seryoso ng mga peers ng mga kamag-anak mo?
Nung nag-shift ako galing medtech sineryosong yung ng tatay ko na ano sabi niya,
no choice.
Sabi niya papayagan kita mag-fine arts pero sa loob-looban ko lang gusto ko sana doktor ka. So, para ever since, trinay ko namang ano, pagbutihin yung binigay na sa aking opportunity. Trinay kong makapasok sa mga anthology, mga sulyap, ganun. Talagang pinagbuti ko kasi sobrang gusto kong mag-comics. So, bali nag-start ako 2006, second Comic-Con. 2005 yung first Comic-Con. Tapos na-meet kita 2007. Tapos, yun, parang, ayun, parang ever since kasi parang commenter ako sa blog ni Sir Jerry Alangilan. Tapos sumali ako dun sa mga forums niya. At forums mo, Indie Comics, ano, Indie Comics Complex. Tapos comment ako dun. Tapos parang ako yung batang asungot dun na kung ano-ano sinasabi.
Ano yung mga sinasabi mo ron?
Nakadiri. Sabi ko, ano po yung magandang pakinggan na jazz album? Mga ganun kadiri.
Mema lang eh.
Akala ko itatanong mo, paano mag-drawing ng ano, 500 pages na space anthology na comics? Mga ganun. Kayo, Sir McCoy, kailan mo na feel na, uy, mukhang siniseryoso na nga ako ng mga tao sa paligid ko bilang artist?
Ako mababaw lang naman akong tao eh. Nung unang beses na nakarinig ako ng feedback galing sa kapa, artist. Sabi niya, uy, maganda yung gawa mo. So, yun na yun. Mm-hmm. Pero siguro, nung ang feeling ko talaga na respectable na yung ginawa ko, nung may nag-offer na gawing, i-adapt yung comics ko sa isang short film, yung ang mascot.
Yung mascot. Mm-hmm.
Yun, nung nilapilan ako.
Naalala ko yung si Ketchup talaga yung bida ron eh. Naka-mascot siya eh.
Mm-hmm. Si Alessandra De Rossi.
Actually, to be recognized yung ma-publish yung ano, comic book mo or artwork mo or yun nga, magagawa ng movie. Ano, big deal yun ha? Kasi ang dami mong competition eh.
Oh, parang, ang baga, malaking karangalan yan sa comics industry kasi yan ang pangarap ng bawat komikero. Mm-hmm. Diba?
Mm-hmm.
And, dahil sa pinag-uusapan na rin natin yung comics, balita ko meron kayong event na gagawin.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Bale, may sinimulan kaming mga friends ko, si Kevin Valentino, sila AJ Bernardo, JP Palaban, saka John Summer, at saka iba pang tao sa San Pablo, yung Seven Lakes Comics Festival. Nandun din si Lyle Abelisola. Magaganap siya May 11 sa Casa de San Pablo. Isa siyang comic-centric comics event. So, parang redundant. Tapos, madami doon mga lalabas ng mga bagong comics. Magko-comics reading doon si Makoy at saka si RD ng ano, school run. Tapos, meron doon comics workshop. I-re-release doon yung posthumous na comics collab namin ni Sir Jerry. Papakita ko yung preview noon. Parang yun yung last script na nagawa niya bukod sa Rizal yata. Ano? Amazing Dr. Rizal. Pero yung sa amin parang ano siya, apocalypse na story. Tapos, ayun, sana makadalo kayo. Ganun. Sundan niyo yung social media sana namin.
Bakit sa San Pablo?
Nandun kasi, nakapartner kasi kami sa Comicero Comics Museum. Yun yung sinumula na Comics Museum, Mr. Jerry. So, ang plano namin doon, meron doon talk si Randy Valiente about the history of comics na ano, Gassi publication. Pagkatapos ng attend ng talk niya, meron kaming shuttle na pupunta doon sa Comicero Comics Museum para tingnan ninyo. Parang kung gusto nyo mag-day trip before Mother's Day, gano'n.
Tsaka yung mismong lugar maganda, parang tourist maganda spot siya, di ba?
Oo, kaya Seven Lakes, no? Kasi may Seven Lakes yung area. Mm-hmm.
Maganda siyang day trip, tapos pampaano.
Ano yun, kailangan mo, day trip? Ilang hours ba magmata sa San Pablo?
Mga 2 hours lang naman siguro kapag nag-bus ka. Ganun. Pero yung focus din namin is sana yung mga taga south sa Laguna, ganun, Cavite, Dumalo. Ganun, para malaman nila may comics din.
Ang cool naman ng vibe noon. No?
Parang comics retreat.
Para siyang ano eh. Para siyang Comic Con na nasa San Pablo. Diba?
Ang cool noon kasi ano eh, pupunta ako sa San Pablo dati. So, medyo artsy, no? Sa San Pablo.
Oh, tapos ang ganda ng mga bahay doon.
Oo.
Okay. So, paano nila kayo fa-follow? Ano yung mga social media accounts ninyo?
Pwede nyo i-follow sa Jocelyn Nicolas Comics sa Facebook. Tapos, meron kaming podcast ni River Cruz at saka ni Steven Sagad. Ang pangalan ay Galingan Mo Naman Podcast. Nasa social media din yun. Sundan nyo lang din sa Spotify. Ikaw naman, Makoy.
Ako, Comics ni Makoy sa Facebook.
May Instagram ka?
Wala.
Bakit?
Kasi, ewan ko, tinatamad ako. Di ako masyadong...
Hindi ka ma-social media.
Di ako masyadong ma-social media.
Ano pala pwede? Promote ko lang yung book ko, Windmills Bearings. Pinublish na UST this year. Sana bilhin ninyo. Bumili kayong tigdadalwa.
Magkano ba yun?
500 pesos lang para lang yung ano, Jollibee.
Pero makapal. Laki nun.
Makapal yun. Makapal? Sobrang solid. Di nyo nga kailangan basahin.
Tukol saan? Tukol saan yung windmills?
Tungkol siya sa college life ko at yung sa dulo may breakup doon tungkol sa first girlfriend ko. Touching siya.
Ah, talaga?
Autobiographical na...
Na work siya.
Pero bearing siya kasi ang character mo bear.
Oo.
Akala ko yung bearing sa ano.
Alam naman yung ex-girlfriend mo.
Alam niya yun. Pinagpaalam ko yun. Yung sabi sa ano nanay ko, sabi ko, ma, nasa bookstore na yung libro ko. Tapos binasa niya yung comics ko. Tapos sabi niya, alam ba ni Mimi to? Hindi ko makakasuhan. Sabi ko, thanks ma. Ito yung pangarap ko.
Nakakatawa kasi masama ba yung nakalagay doon?
Ha?
Masama ba yung nakalagay doon para sa pinananay mo na hindi ka makakasuhan?
Hindi. Wala. Nag-break up lang kami.
Totoong pangalan ba nilagay mo?
Oh, Mimi Johnson. Hi, Mimi.
American ba siya? No? O ano?
Phil Am siya. Nasa States na siya.
Hindi ka nakakasuhan nun. Nandun na pala eh.
Oh, okay na. Safe na. Safe na.
O, supporta natin yung event nila Jocelyn and ni Makoy at Czar. Saan ka ba nila pwedeng i-follow sa social media?
Siyempre, first LinkedIn. So, punta kayo yung linkedin.com. Nandun yung profile ko, Czar de los Reyes 1. Sa TikTok, meron ako my other office, PH. Meron mga tips doon on how to be interviewed, how to answer interview questions, at marami pang iba. Personal ko, pwede nyo rin i-follow sa TikTok. Czar de los Reyes 1 rin sa TikTok. Mga ano naman yun, mga drone shots yun. Puro mga drone shots, photography. Medyo nagsistart ako mag-drone. Nag-improve na nga ako eh. So, kung gusto mo makita ng drone shots, ng kung ano-anong beaches, edi, ayun, punta kayo dun sa profile ko.
Okay. Like and subscribe, mga immortal, ha? Join the Discord group. Meron tayong Facebook, meron tayong Instagram. Tapos i-share nyo ng i-share at nasa YouTube po ang video podcast natin para makita nyo kung ano yung mga itsura namin, yung mga damit namin, di ba?
And mag-comment. Diba? Mag-comment kayo doon sa YouTube kasi nakaka-reply kami doon eh. Yun ang beauty ng YouTube.
Oo.
Also, follow Suplado Motors.
Yeah, Suplado Motors at ako sa all social media accounts ko, Stanley Chi.
Mm-mm.
At kung kayo ay walang ginagawa sa May 18, meron akong meet and greet with the underpaid listeners and stand-up comedy show rin. Show ng ina mo. Kasi Mother's Day, ano yun eh?
Yeah.
Mother's Day na special. May 18, Sabado ng gabi, alas 9 pala. Hindi, alas 8 na kayo pumunta para may mga upuan kayo, no? Sa Wicked Dogs BGC. Show ng ina mo.
At saka may special guest, di ba?
Oo. comedymanila.ph.
Oh, may special guest.
Oo.
So may mga clues naman sa title and everything else, pero may special guest. Yun.
Ang poster namin, napakaganda. Ang nag-drawing si RD Aquino.
Si RD.
Oo.
Ako collab siya ni McCoy dun sa comics nilang ano, School Run.
Oh, tungkol sa mga zombies na kumakain ng mga bata.
At saka Aswang Heidi, ba gawa mo with
talaga? Babasahin rin ni RD. Bakit, ang saya-saya niya.
School tapos, Run, zombie, tapos Aswang High, high school na.
High school. Ibang libro naman yung Aswang High.
Nag-graduate na yung mga zombie, naging aswang na sila. High school na yung mga...
Magkaibang libro yan.
Aswang. Ito yung mga nagiging aso, di ba?
Hindi.
Ano?
Depende yun.
Interesting actually kasi nga nung sinulat ko yung aswang high, may mga tao na nagsasabi na specific na klase ng halimaw ang aswang.
Oo.
Yung nagiging aso nga. Pero lumaki ako, ang aswang parang iba-ibang klaseng ang manananggal aswang. Ang
ganun? So parang ka-classify mo yung manananggal as aswang?
Yun nga, parang general term lang. Parang yun yung kinalakihan ko.
May iba na nga aswang ng shota, ganun.
Dali lang. Aswang yung pupunta sa bubong. Yun tik-tik. Rin. Ah?
Tik-tik yung, yung kumakain ng
buntis.
Tik-tik ba yun?
Tik-tik. Eh, parang yung,
saan mo pinanggagamitan yung bawang? Aswang?
Sa vampira? Hindi ko sigurado yun.
Hindi naman effective yung bawang. Lahat naman ng horror
na pinag-dala.
Dala ko ng buntis sa nanay ko nung bata ako. Kasi panganay ako. Naglagay ako ng bawang sa mga bintana.
Bakit?
Para hindi pumasok.
Kasi para hindi pumasok yung mga ano, tik-tik. Yung aswang.
Saan ka ba nakatira?
Sa Quezon City.
Meron ba aswang sa Quezon City?
Good. Ano, yung bahay kasi namin, wood. So, madaling makapasok yung aswang. So, ang dami kong nilagay na bawang. So, yung mga kapatid ko, hindi dahil sa akin. Patay na kayo o ano, di ba?
Di ba sinasabi nila, madaming aswang sa Sikihor? So karamihan ng aswang ba Bisaya? Yun yung ibig sabihin.
Siguro.
Malay mo naman na nasa Manila na sila.
Nagtatrabaho.
Kasi di ba yung cost of living?
Kasi mas may opportunity dito. So yung mga ibang aswang nasa Manila na.
So mas maraming tao dito kesa dun. Di ba? Mas maraming makakain dun
sa... Ganda ng episode na to. Ang talagang usapan namin, may pera ba sa pa-art-art? Napunta sa shoplifting? Pagnanakaw sa grocery, iba't ibang estilo, mga
aswang.
Modus. Tapos ngayon naman, pinag-usapan namin mga iba't ibang klase ng aswang.
Pero ito na lang. Sige, balik tayo sa topic. bago natin i-end to, nabuhay naman kayo dun sa pa-art-art nyo? Nabuhay ba yung pamilya nyo?
I will say, hindi directly sa paggawa ng comics ko, pero lahat ng skills na natutunan ko sa paggawa ng comics, pag-layout, illustration, nagamit ko sa mga lucrative na bagay like art director, storyboard sa sine, sa commercial, ganun. So, technically, maganda siyang practice para ma-practice mahasa yung iyong pagbilis ng drawing, pag-eye sa design, ganun. Pero walang direct na money from comics na magiging enough para buhayin ka. Maganda siyang supplement.
Passion, project.
Medyo hobbyist yung industry na very passionate na hobby.
Kung ikaw ang tanong, may pera ba sa art-art? Nasa tao pa rin yun eh. Kung talaga masipag ka, talagang at may talent ka talaga at mahusay ka, kaya mong kumita ng pera sa art. Pero hindi siya madali. At saka, specifically sa comics, kung sa comics lang, unfortunately sa Pilipinas, hindi ka mabubuhay sa comics lang. Kasi yung industry natin, hindi pa kayang suportahan yung mga artist, writers ng as-is lang.
Pero kumita ako sa corporate comics. Like, may pera dun sa corporate comics. Pero hindi siya tungkol sa aswang.
Sa election yan, sa election.
Election, wala kang kita sa election.
Magkano binayad sa'yo ng ano, politiko?
Hindi ako sa
kung
election.
Nanalo.
Hindi ako sa election kumita, pero gumawa para sa coal, sa oil, mga bagay na hindi ko kinakatuwa na ginawa ko. Pero, wala eh. Minsan trabaho talaga eh.
Kailangan flexible, adaptable, ganun.
Yun. Makoy, magkano kinita mo sa indie film? Saka ano na pala mo ron?
Interesante. Doon sa indie film, dahil nga indie film siya at wala siyang budget, winave ko yung bayad ko. Mm. So, kinontribute ko na lang doon sa production budget yung dapat na ibabayad sa akin. Mm. At saka pati yung mga ibang artista doon, si Ketchup, si Ketchup Eusebio, si Alessandra De Rossi, yung mga bayad nila, winave din nila.
Ah.
Binigay din nila sa budget. Mm. So, yun. Pero, sa mga, kung sinuwerte ka at, nang, at may offer sa'yo ng may i-adapt yung gawa mo, kailangan alam mo yung rights mo na kung ano yung mga pwede mong ibigay sa kanila ng libre, ano yung pwede mong ibigay sa kanila na may bayad. Kailangan pag-usapan nyo na maayos. Maganda nga kung meron kang makausap, kung makausap kang lawyer. Sigurado ako yung 13 adaptation na ng Netflix dumaan sa maraming lawyer yun on both sides. So, yun. Number one, kung wala kong pumasok sa creative arts, alamin mo yung rights mo bilang creator. Pagtanggol mo, kasi maraming mga tao na susubukan kang i-take advantage. So,
ayun.
So, okay, na, oh. Kaya nagsara yung grocery eh. Napunta sa pelikula yan.
Pero kung ako, kung ako gagawin yung, kung may book ako or comics, tas gagawin movie, okay lang naman eh.
Oo. Pero,
kasi, paano mo may immortalize yun, di ba, in a way. So, at saka legacy na rin yun sa mga kids niya.
Oo.
Diba?
Ay, lalo na si Makoy, mayaman. Mayaman si Papa. Arnian.
Sobrang nakakamangha yung bagay na inisip mo lang, tas mapapanood mo sa screen na yung sobrang sa yan.
Dapat alam mo rin naman yan, di ba? Dahil naman, meron ka rin mga ganyan.
Oo, so sa mga immortal na nakikinig, sana na-inspire kayo sa mga kwento ng aming mga guests ngayong araw na to. Si Makoy, marami salamat. At Jocelle, marami salamat
Thank
sa
pagkakulito
sa Underpaid. Salamat. At kung kayo man ay nasa creative field, may mga ano kayo, gusto nyo mag-comics, gawin nyo lang. Kasi kung hindi nyo gagawin ngayon, kailan pa?
Tama. So, tingnan nyo si Stanley. Tiyan mo, kung masaya ka naman kayo dun sa nakikita nyo ngayon.
Kita nyo gagawin, hindi pa rin ako mayaman.
Ano naman?
Joke lang.
Nabubuhay mo naman sarili mo kahit papano.
Tama yung sinabi ni Makoy. Nasa sa tao yan. Kung gusto mong kumita, kung ayaw mo. Kailangan masipag ka rin, madiskarte.
Oo, magbenta ka ng sticker pack.
Oo. Para pack na pack. There you have it, guys. For Makoy Tang, Jocelle Nicolas, Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is The Underpaid Podcast.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.